очень интересная гостья.
Да, это Анна Маляр, кандидат юридических наук, юрист-криминолог. И вот что интересно, диссертация Анны касалась политической
преступности.
Да. Да, то есть мало кто в Украине, собственно, исследует политическую преступность.
Да я вообще не понимаю, что такое политическая преступность.
Так что, начнем с політичної преступності.
Надо объяснить.
Це злочинність в сфері політики. І принципово, що відрізняє політичні злочини від інших злочинів, це мотив. Політичний мотив – це мотив захопити владу, утримати владу, повалити владу або зловжити владою. І всі ці чотири елементи у неправовий спосіб. Тому що законодавство передбачає і правові способи
приходу
до влади,
приходу
і утримати
до влади, її.
І утримання влади. Так.
І тепер от уявіть, як мені після цих слів говорити, що наша тема – це реформа Генеральної прокуратури.
Вона дуже лягає на цю тему.
Ну, тобто, фактично, контекст ми вже задали, але, можливо, ми помиляємося трошки в контексті, знову ж таки, ви скажете. Почнемо, напевно, з таких азів, базових речей, не зовсім, природно, не зовсім зрозумілих для простої пересічної людини, як там я, або, можливо, частина наших слухачів. Сьогодні...
Или даже редактор Михаїл Кукін.
Не впевнена, раптом для нього щось зрозуміло. Ми потім після ефіру про це запитаємо. Сьогодні представники Генеральної прокуратури вибирають, по-перше, свою раду прокурорів, і, по-друге, вони обирають свою дисциплінарно-кваліфікаційну комісію. Отже, для того, щоб розуміли наші слухачі, хто ці люди і що вони мають робити після того, як їх оберуть.
По суті, це прокурорське самоврядування. Нічого наднезвичайного в цьому немає. Це абсолютно нормальний інструмент внутрішнього управління, який нормально вписується в будь-яку гілку влади, в будь-який правоохоронний орган. І проблема в Україні завжди одна – людський фактор. Власне, ми можемо споплюжити будь-яку ідею.
А ми це хто?
Українське суспільство. І тому навіть така нормальна, з одного боку, ідея, яку колись, до речі, просував нинішній претендент на претендент номер один на посаду генерального прокурора, це нормальна ідея. Але я хвилююсь за те, що вона, як зазвичай, завершиться нічим.
Чому нічим?
Тому що ми не оновили кадровий склад,
але не того
прокуратури. І, власне, оцим самоврядуванням будуть займатися стовпи системи прокурорської, які, перепрошую, пам'ятають навіть радянську добу. Тобто ефективно при ній працювали. І давайте не забувати, що в нашому суспільстві існує, я зараз буду вживати психологічний термін, існує блок дуже серйозний з приводу прокуратури. Ми переоцінюємо місце, роль і значення цього органу в суспільстві. І, власне, зараз це ми з вами переживаємо, цю переоцінку. Насправді це просто державне обвинувачення в суді. Крапка.
Но слово «переоценивать» имеет, по крайней мере, два значения, да? Изменять оценку, раз, и слишком высокую оценку давать. Так вы в каком смысле употребляете «переоцениваем»?
Надто високо, і це атавізм радянський, тому що прокуратура була інструментом тиску на суспільство.
А як зробити так, щоб заработало второе значення цього слова? Переоцінити роль прокуратури в смислі придати їй інші функції, забезпечити, щоб вона виконувала їх, а не була пережитком совєтської системи?
Я сповідую світоглядну теорію еволюції свідомості. Я не вірю в революцію. І я знаю, як фахівець, наслідки. Тому я особисто займаюся, це моя волонтерська місія, просвітництвом нашого суспільства. І цим займаєтесь ви зараз. І цим займається величезна кількість громадських організацій. Я переконана, що ще 5-6 років. І наше суспільство у свідомості буде іншим. Воно буде виставляти інші вимоги до прокуратури, по-іншому до неї ставитись, бо вже люди інакше ставляться до цього органу. Ми вже позбавили їх функції загального нагляду, і вже росте покоління, яке сприймає це нормально. Тому я оптиміст на рахунок майбутнього, але це не відбудеться сьогодні. Тому сьогодні не варто очікувати от радикальних змін.
Юрист Анна Маляр, юрист-кримінолог в студії програми «Київ-Донбас». І все, що ви зараз услышали, може бути, чого-то не дослышали. Хочете убедитися, що правильно поняли ті терміни і обозначення, о которых йде річ, уже в скорості на нашому сайті громадськерадіо.орг.
Возвращаемся в студию программы «Киев Донбасс», в которой сегодня работают Андрей Куликов и Татьяна Трощинская. И мы говорим с Анной Малер, юристом-криминологом, кандидатом юридических наук. И возвращаясь, вот широкое освещение в наших СМИ среди экспертов, журналистов получила тема борьбы Генеральной прокуратуры там, с президентом, да, или с влиянием президента. А если по-другому поставить вопрос, мы, собственно, даже в нашем анонсе ставили его немножко по-другому, учитывая, например, то, что из 400 дел, связанных с люстрацией в прокуратуре, только 4 дошли до суда. Можно ли говорить о том, что это борьба системы, прокурорской системы не с президентом, а с обществом или с новыми правилами, которые пытается все-таки часть общества им предложить?
Це природній процес, будь-яка система чинить опір змінам. Це нормально, тому що в них насиджені місця, в них насиджені схеми, вони кришують певні види злочинів, мають з того свій заробіток, і тут раптом якісь реформи, ми з вами своєю революцією перебили людям заробіток і нормальне життя. І це нормально, що вони чинять опір. На рахунок боротьби з президентом не факт, прокуратура – це держава в державі, і вони борються не з президентом чи з нами, вони борються за власний вплив в нашому суспільстві.
Ми так з нами ж, якщо за власний вплив на нас?
Вони абстрагуються, вони боряться з усім світом,
вони
за своє власне місце під сонцем. І просто, щоб наші слухачі от простими словами зрозуміли, за що йде боротьба, згадайте будинок Пшонки і дайте собі відповідь на питання, за що прокурору дають такі величезні кошти. За дві речі, або не посадить, я простими словами, не юридичними зараз говорю, або не посадить винуватого, або посадить невинуватого за те, що він відбуде за когось, хто вчинив злочин. От простою мовою, що відбувається? От вони хочуть за собою зберегти цю монополію.
А монополія на нинішньому рівні розвитку українського общества, в тому числі государственне, це дуже і дуже опасно. Ми наблюдаємо, як во многих сферах раніше совершенно неожиданно для нас, да, які привычно относили к государственному, государственной сфере влияния, организации, появляются частные фирмы, частные компании. Вот я в свое время был в Британии, когда там впервые появились частные тюрьмы. Сколько было скепсиса, сколько было насмешек. Заработало. Да, есть элементы частного предпринимательства, скажем, в американской системе, когда приставы охотятся за теми, кого не могут поймать другие правоохранительные органы, и они получают определенное вознаграждение в зависимости от того, там, какую сумму и так далее, и так далее. Да.
Возможно, приватизация.
Да.
Да, теж частково.
Возможно, приватизация прокуратуры.
Є дуже цікава праця норвезького кримінолога Нільса Крісті з приводу пенітенціарної системи як бізнесу, як ця система, він взагалі стояв на початку побудови цієї схеми на Заході. І він і за, і проти, і плюси, і мінуси розповідає. І там є дуже серйозні мінуси. От, приміром, що там є ж закупки через державу, і там є певні преференції, там є теж місце для корупції. Уявіть собі, навіть в Америці і в Європі є місце там для корупції. Але, в принципі, ця ідея абсолютно правильна. І ті жахливі, принизливі, нелюдські умови, в яких тримаються сьогодні наші і невинуваті люди до суду, да, і ті, що вже визнані судом винними, це ганьба. І я просто, користуючись нагодою, що я в ефірі, я дуже хочу сказати всім громадянам, які в нас виступають за посилення покарань, і щоб всіх там в тюрми, я хочу сказати одне, не забувайте, всі ці люди повертаються до вас, і умови їх утримання збільшують рівень злочинності в Україні. Ми всі з вами зацікавлені, щоб вони утримувались нормально. На рахунок, зараз в Верховній Раді вже поставлений на розгляд законопроект про приватну детективну діяльність, це теж крок вперед. І ви знаєте, хто це блокує? Це блокують правоохоронні органи вже багато років, тому що це конкуренція, і вони хвилюються за те, що нормальна людина, для якої немає значення, покарають злочинця чи ні, а він хоче особисто знати, хто ви, що ця людина звернеться не до міліції, а зверне не до поліції, а у приватний детективне агентство приватне. Тому ви абсолютно вірні, і я боюсь, що вже ніхто не спинить розвиток приватного сектору в правоохоронній сфері.
Советский прокурор Вышинский в свое время сказал: «Признание царица доказательству». И этот лозунг очень активно использовали советские правоохранительные органы, если их так можно назвать, скажем, советские органы дознания, да, когда выбивали признание любой ценой, и не особенно уже тогда и нужно было заботиться об уликах, доказательствах, экспертизах и всем таком прочем. А у украинской прокуратуры есть такой вот девиз или лозунг, который вам сейчас, госпожа Маляр, приходит на ум? Или вы можете сформулировать, что определяет деятельность украинской прокуратуры?
Я намагаюсь дуже коректно зараз відповісти на ваше питання, але мені спадає на думку лише одна фраза: була б людина, статтю знайдемо. На рахунок Вишинського...
Тоже, кстати, з тих времен.
Так, принципом Вишинського користувалися аж до 2012 року, і лише новий КПК, по суті, звів до нуля оцей основний доказ, це визнання себе особою винною. Але по інерції правоохоронці по сьогоднішній день тортурами вибивають з людей зізнання. Це жахливо.
Вопрос пыток і жорстокого обращення з лишенными свободы особенно остро встал, когда в Украине началась война. И мы знаем, что, например, Международная амнистия и некоторые другие организации собирают данные о том, как обращаются с украинскими военнопленными или заложниками на неподконтрольных территориях. И они же собирают также данные о том, как украинские силовики обращаются с теми, кого они берут в плен или другим способом лишают свободы. Очевидно, что без детального расследования и тех, и других сведений или обвинений нам будет очень трудно достигать взаимопонимания с последующим, дай бог, примирением. Как вы считаете, насколько украинская прокуратура и вообще правоохранительная система готова к тому, чтобы не защищать только своих? Или не обвиняти только чужих?
Ну, я скажу, мені теж відомі факти порушень з обох боків. І я зараз якраз виступлю в ролі юриста, який займається політичною злочинністю. Скажу трошки ширше, ніж те, що є в законі. Територія бойових дій, на рахунок війни, я так розумію, у нас можлива дискусія з вами, хай будуть бойові дії. На території бойових дій завжди царить беззаконня. Там працюють закони диких джунглів, і юридична кваліфікація відбувається постфактум, після того, як події завершаться. Так само, як зараз ми можемо багато дискутувати з приводу того, що відбувається на Донбасі, але юридична оцінка буде дана після того, як буде поставлена фактична крапка подіям. Це є досвід всіх бойових дій, які були в світі, ми не перші, не останні, тому не варто комплексувати з приводу того, що ми не можемо визначитись, що там, що Захід мовчить, що там. Їхня справа збирати зараз докази, коли все це завершиться, буде дана юридична оцінка і будуть використані докази. Але я мушу додати ще ложку дьогтю, що оцінку дають юридичну переможці. Тому сподіватися на те, що це буде об'єктивно, справедливо і обов'язково на користь України, не факт, бо ми не знаємо, чим завершиться ця історія.
Повертаючись до теми Генеральної прокуратури і загалом реформи правоохоронної системи, ну, вашу думку, ви її зараз висловите і ще повторите, але ви вже висловлювали неодноразово сумніви з приводу того, що людина без юридичної освіти – основний претендент, про якого ви тут згадували, Юрій Луценко.
О, нарешті.
Юрій Луценко, може очолити Генеральну прокуратуру. Я трошки так сформулюю питання інакше. От чим відрізняється, теж для слухачів, щоб було зрозуміло, Міністерство внутрішніх справ, стосовно якого не виникає запитань, що людина без спеціальної освіти може його очолювати, від посади Генерального прокурора? От в чому тут така принципова різниця, що експертне коло проти?
Більше того, я навіть не знаю жодного юриста, яких я знаю тисячі, бо я їх вже навчаю майже 20 років як викладач, не знаю жодного юриста з очною освітою, який би сказав, ну, може бути, всі проти того, щоб не фахівець очолював прокуратуру. Чому? Тому що окрім суто адміністративних завдань, які виконує топ-менеджер будь-якої системи, є процесуальні функції, які прописані кримінально-процесуальним кодексом. Тобто є категорія осіб і категорія справ, у яких генеральний прокурор дає дозвіл на взяття особи під варту, підписує процесуальні документи, які неможливо оцінити критично, якщо ти не маєш не просто базової юридичної освіти, а якщо ти не працював в царині кримінального права і кримінального процесу. Бо не кожен юрист на цьому знається.
Анна Малер, кандидат юридичних наук і юрист-кримінолог в студії «Громадської хвилі» в програмі «Київ Донбас». І якщо б ця програма була, ну, якщо б я вел її на українському язикі, я б, звісно, сказав кандидатка, юристка і так далі. І мой следующий вопрос, он о словах. Вот я слушаю юристов, да, и в украинском они употребляют взяття особи під варту. В русском они употребляют взяття лица під стражу. А почему не человека? Почему не людина?
А тому що для юриста перша теза, у нього є своя Біблія, я перепрошую, це кодекси, закони, і юрист зобов'язаний вживати тільки ту лексику, яка є в законі. Більше того, якщо законодавець помилився і вжив помилку в тексті закону, ми, юристи, її повторюємо. Текст закону незмінний.
Но вы, тем не менее, прилагаете усилия к тому, чтобы изменить и получить право потом уже употреблять правильное.
Так, і я займаюся законопроектною роботою, теж вношу певні законопроекти зі змінами і правками. Але дійсно мова юристів суха і дуже точна. І от моя громадська діяльність і моя робота експертна у ЗМІ зводиться до того, що я постійно працюю власним перекладачем. Я собі в голові перекладаю юридичні терміни на просту мову, і це моє ключове гасло, да? Складні речі простою мовою.
І от тепер постає таке питання, фактично на завершення вже нашої розмови, але ви підвели до нього. Коли ми говоримо про мораль і право, то наші фахові багато в чому, і судді, і прокурори, вони завжди знайдуть виправдання своїм діям в законі. А що ж робити при такій низькій довірі суспільства, і коли ми розуміємо, що закон не завжди правий, що це десь на межі моралі лежить? Певні речі.
А я би не порівнювала і не співставляла закон і мораль, право і мораль. Це абсолютно різні речі. І на юридичному факультеті всі студенти вчать таку цікаву думку, що коли людство не змогло керуватися в силу морального свого падіння релігійними нормами, то на зміну релігії з'явились моральні норми. Коли суспільство не змогло вже керуватися внаслідок падіння моральними нормами, тобто суспільним осудом, змушені були створити закон. Тобто закон – це вже остання еволюційна сходинка розвитку суспільства у своєму падінні. Тому я не хочу взагалі це порівнювати. Закон не може бути абсолютно моральним. І ну, це така філософська категорія. Закон є закон. Це правило поведінки і все. В інтересах більшості на шкоду меншості завжди. В цьому вже є немораль.
Один известный украинский юрист, если хотите, могу и фамилию назвать.
Да, да цікаво ж,
да,
кто?
Сергей Головатый. Он же и был министром юстиции. В свое время, вот я наблюдал, да и, по-моему, и сейчас, при любом удобном случае выхватывает украинскую конституцию и говорит, читайте конституцию. Что посоветует читать Анна Малер?
От вы загнали меня в глухий кут. Бо якщо я пораджу читати кримінальний кодекс, це дуже цинічно буде. Але з іншого боку, чому ні? Це основні межі нашого буття, за які, якщо людина виходить, вона фактично псує собі життя. Але я можу просто сказати свого улюбленого автора, і я раджу всім його читати, це норвезький кримінолог Нільс Крісті, який подивився по інший бік психології злочинця і пояснює всім нам, що єдиний спосіб побороти злочинність в суспільстві – це примирення двох груп суспільства, тих, що вчиняють зло, і тих, що є потенційними жертвами. І оця філософська і світоглядна його позиція призвела до того, що на півночі Європи найнижчий рівень злочинності в світі.
Це була фактично рубрика «Що почитати».
Да. Анна Малер, наша гостья, кандидат юридических наук, юрист-криминолог.